per ipsum et cum ipso et in ipso. Est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater noster, qui es in